Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
A jak se vám zabydluje na ministerstvu zdravotnictví? Vy máte za sebou v sobotu, za sebou budete mít 100 dnů vlády.
Ano, je to... Ten začátek byl náročný.
A můžete přiznat, jestli se vám tam nelíbí?
Ne, to bych asi neřekl. Ale ten začátek byl jako opravdu náročný. Přeci jenom spadli jsme do toho rovnýma nohama. Napřed nám vlastně je covid, přicházející omikronová vlna a následně potom vlastně Ukrajina, se kterou nikdo úplně nepočítal. Takže v okamžiku, kdy už jsme si říkali, že jsme za vrcholem té omikronové vlny a už to všechno padá dolů, tak vlastně jsme začali na novou, jakoby novou krizi.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Česko má za sebou první týdny po zásadním rozvolnění covidových opatření. Počty nových případů ale pořád stoupají i na 10 000 za den. Mnohde to přitom vypadá, jako by problém covidu zmizel. A mě osobně to teda dost štve, protože denně vídám, že na respirátory, například v hromadné dopravě, se už teda vůbec nehraje.
Na covid se ale nehraje ani mezi politiky, protože se zdá, že v poslední době téma covidové epidemie úplně zmizelo z politické rétoriky. V souvislosti se zdravotnictvím je mnohem spíše zmiňován problém 300 000 ukrajinských uprchlíků, kteří jsou na českém území. Je potřeba vyřešit, kdo jim bude poskytovat zdravotnickou péči, jak se vyřeší nesoulad mezi českým a ukrajinským očkováním. A mě osobně zajímá otázka toho, jakým způsobem ministerstvo zdravotnictví plánuje využít zdravotníky, kteří mezi ukrajinskými uprchlíky do Česka přišli. Jak chce zapojit ukrajinské zdravotní sestry a ukrajinské lékaře?
A na to vše nám dnes odpovídal náměstek ministra zdravotnictví za Piráty Josef Pavlovic.
Dobrý den, pane náměstku.
Dobrý den, vám i posluchačům.
Kdy padne zbytek covidových restrikcí?
Tak v tuto chvíli ty covidové restrikce už jsou prakticky jenom v MHD a ve zdravotnických a sociálních službách, týkají se respirátorů a některých opatření, které přikazují firmám nebo praktiku, například zanášet očkování do ISINu a hlásit výsledky. To znamená, ty běžné restrikce běžného občana už prakticky nezasahují. V tuto chvíli jsme na takovém dlouhém sestupném plato, kdy nám vlastně ty čísla oscilují kolem toho R1, to znamená, nestoupáme, ale ani neklesáme. A ta situace, samozřejmě běžně monitorujeme právě v těch ohrožených skupinách, aby nám to nezašlo potom následně eskalovat do nemocnic. Takže v tuto chvíli se ta opatření, která jsou nastavena, pravděpodobně ještě nějakých pár týdnů s námi budou, jak dlouho nedokážu říct, záleží to na souběhu teplého počasí a samozřejmě i jestli se nám tady budou střídat ty mutace BA1 za BA2, tak jaký bude její reálný dopad potom na zdravotní stav naší populace.
A když se zeptám tady z druhé strany, nikoli kdy padne ten zbytek opatření, ale jestli ještě naopak čekáte nebo se obáváte toho, že by mohla přijít nějaká další výraznější vlna a s ní třeba návrat naopak nějakých restrikcí?
Toto jsme bedlivě probírali. Nečekáme, že by zde mohla proběhnout velká vlna, která by byla závažná z hlediska zdravotního průběhu. Samozřejmě ten covid úplně nezmizel. Stále platí, že nejlepší opatření vůbec, co můžete proti němu udělat, je nechat se naočkovat. A pokud jste z té rizikové skupiny, tak samozřejmě ten respirátor můžete nosit i nadále. A zároveň bych chtěl tedy požádat všechny, kterým není dobře a neví, jestli jsou, nejsou nemocní, cítí možná nějakou jarní rýmičku, nejsou si úplně jistý, tak aby si ten respirátor vzali právě z hlediska ochrany toho svého okolí, poněvadž to je jedno z možných opatření, jinak se nám zdá sníží i ty chřipky, ale samozřejmě i ten covid, který se přenáší kapenkovým způsobem, takže ten respirátor si myslím, že se stal takovým už jako běžným prostředkem, za který se nikdo nemusí stydět a pokud se necítí dobře, tak si ho prostě vezme.
Když jste zmínil to očkování, kolik máme v tuto chvíli na skladech očkovacích látek? Máte o tom přehled?
Přesný, že bych vám to řekl na jednotlivý číslo, ale máme dostatek jednak té nové očkovací
Novavax. To já nepochybuji, že máme dostatek. Spíš kolik těch kusů to je? On je poměrně nízký zájem o očkování, takže předpokládám, že je dostatek očkovacích látek.
Ano. My jsme dokonce některé očkovací látky darovali do zahraničí, takže úplně přesný přehled nemám. Vím, že všechny očkovací centra jsou dostatečně zásobeny. a zároveň máme vlastně s firmami, které nám dodávají vakcíny, smlouvy a postupně nám vlastně přicházejí nové a nové vakcíny, takže rozhodně bych se nebál nedostatku.
To já se spíš naopak ptám na ten přebytek, jestli nehrozí to, že nějaké vakcíny bohužel zkrátka kvůli nízkému zájmu nebudou využity, nebudou skonzumovány a budou muset být v lepším případě darovány, ale v horším případě nějakým způsobem likvidovány. Tak kolik
vláda,
tedy je na skladech?
Vláda nám umožnila darovat až 4 miliony vakcín, to znamená ty vakcíny, u kterých by hrozilo, že by se u nás nespotřebovaly, jsou potom následně darovány do zahraničí. Takže nevím přesný počet, ale který máme na skladech, ale je to dostatek pro české občany, stejně tak i pro přicházející uprchlíky. To je důležité zmínit, že vlastně ti mají možnost se nechat dobrovolně naočkovat stejně jako Češi a vakcín je dostatek.
Jenom my jsme, když jsme se chystali na ten rozhovor, tak jsme došli k číslu skladových zásob kolem 5 milionů kusů očkovacích látek. Sedí to tak zhruba?
Já si myslím, že to bude méně. Že jak se teď rozdávalo, nebo jsme právě dávali do zahraničí, takže to bude o něco méně. Ale neřeknu vám přesné číslo, nemám to teď k dispozici.
Co byste teď v tuhle chvíli doporučil lidem, kteří očkování zvažují? Mají se teď jít nechat očkovat? A ptám se, protože teď přichází období, kdy těch nákaz pravděpodobně z té zkušenosti z minula bude výrazně méně. Naopak se dá očekávat, že pokud někdy tedy covidová vlna se opět zvedne, tak to bude na podzim. Což jednak je mezi tím půlroční lhůta, kdy, jak víme, vyprchává ochrana té očkovací látky. Jednak to může být úplně jiná mutace, se kterou ta očkovací látka nemusí počítat. Tak poslal byste vlastně teď veřejnost na očkování?
Rozhodně. Začít s tou primovakcinací, to znamená jít teď na tu první dávku, tak teď je vlastně nejvhodnější čas je vždycky dnes. Není zapotřebí to odkládat, protože vždycky máte většinou v těch dvou dávkových schématech, potom s nějakým následným odstupem, aby se tam vlastně jakoby zlepšila ta imunita, ta imunitní odpověď toho systému. Takže potom následně jdete na tu druhou dávku. Ta sice vydrží, říká se 5-6 měsíců, ale má velký účinek jednak začátku i protektivní, to znamená chrání vás aktivně před tím, abyste tu nemoc samotnou prodělali. A postupem času, kdy vyprchává tato protektivita, tak následně vás pořád stále chrání před tím těžkým průběhem a to je něco, před tím bychom chtěli být chráněni všichni.
A bude nás to chránit před těmi novými mutacemi?
Zatím to vypadá, že ano. Zatím každá mutace, která přišla, tak ty vakcíny na ní fungovaly. A já bych chtěl zmínit ještě jednu věc, která se úplně často nezmiňuje, a to je vlastně ochrana před tím long covidem, který je taky jako poměrně nepříjemný a může vám znepříjemnit život třeba na půl roku, kdy vám znemožní sportovat nebo cokoliv jiného, poněvadž ten covid může to vaše tělo zanechat v nějakém stavu, ve kterém úplně nechcete. A máme doklady právě osob, které byly naprosto zdravé, prošly si covidem a následně se z toho potom zpamatovalo třeba i půl roku.
Jakou máte taktiku na ministerstvu směrem k podzimu? Kdy bude třeba zahájena nějaká kampaň, která lidem připomene, že bychom se měli přeočkovat? Nevím, jestli třeba budete zvát na čtvrté dávky, nebo jakým způsobem to máte vymyšleno, pokud máte?
Obrysy kampaně tak budeme finišovat. Počítám v následujících 14 dnech, 3 týdnech, tak aby jsme právě byli schopni zasáhnout maximum těch osob, které budeme považovat za vhodné oslovit. Takže ještě jakoby finalizujeme, koho bychom měli oslovit na ten podzim, aby právě věděl, kdy se má nechat naočkovat. Zároveň s tím připravujeme i nějakou tu kapacitu očkovacích míst, odběrných míst a další věci, tak aby právě jsme byli připraveni a nesmíme jako vynechávat ani tu současnost, protože my tu situaci monitorujeme vlastně real time i nyní. Znamená, není to, že se jenom připravujeme na ten podzim, ale vlastně hlídáme tu situaci i teď a pokud by se stalo, že sem dorazí, protože i během léta se může něco dorazit, tak jsme připraveni i na opatření třeba například během léta.
Dobrá, a to směrem k podzimu, kdy to riziko je výrazně vyšší. My jsme pořád na proočkovanosti hluboce pod 70%, což asi potřebujeme zlepšit.
Určitě.
Tak kdy tedy máme čekat nějaký výraznější vstup ministerstva zdravotnictví, tak aby motivovalo veřejnost k očkování?
Během léta. Během léta připravíme právě tu kampaň, seznámíme veřejnost s výhodami.
Během letních prázdnin,
během podzimu.
Očkovací centra nějaká.
Ano. Bude možno se nechat naočkovat a hlavně spousta lidí odkládá právě ten booster až na ten podzim, takže budeme vysvětlovat, kdy, jak, proč a některé ty další věci, tak budeme chtít právě posílit i ty očkovací místa ještě na podzim.
Budete nebo zvažujete, že byste lidi, kteří se před podzimem nechají očkovat nebo si nechají píchnout tu posilovací dávku, že budete nějakým způsobem motivovat a teď třeba i nepřímo, protože narážím na to, co je téma na ministerstvu zdravotnictví společně s novým panem ministrem a to je systém zvýhodnění pro lidi, kteří se dobře budou starat o své zdraví, který byste měli na ministerstvu připravovat, tak jestli třeba plánujete, že byste to spojili už s motivací pro očkování?
Ne, tam ještě v tuto chvíli to nebude úplně připravené na spuštění. Ten systém, o kterém mluví pan ministr, tak to je v rámci toho, když se dobře staráte o svoje zdraví, tak ministerstvo zdravotnictví zvažuje několik možných cest, jak vás za to odměnit, jakousi formou bonusů nebo nějakých nefinančních pobídek, tak aby se právě jako byla co nejvíc motivována právě o to svoje zdraví se starat, protože ono to není tak, že máte auto, se kterým si jednou za půl roku zajedete do té automototechny. U toho lidského zdraví je ten proces komplexní a musíte se o něj starat po celý
hotové?
Rok. Programové prohlášení je na 4 roky, takže teď jsme začali s těmi diskuzemi a já doufám, že během letošního roku budeme schopni představit základní obrysy, možná už nějaký větší detail a začneme postupně pracovat na realizaci.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Ale vzhledem směrem ke covidu, tedy k očkování, tam nelze počítat, že byste jakýkoliv motivační program podobného charakteru pro lidi zaváděli.
Toto jsou 2 věci. To je obecná pobídka k prevenci a co se týká očkování, tak tam samozřejmě budeme ještě jakoby přemýšlet, jakým způsobem udělat tu pobídku natolik zajímavou, protože řekněme
si... A jaký uděláte zajímavou?
Největší motivace by měla být to, že vakcína je zdravotní, nikoli společenský benefit. To znamená to, že mě ta vakcína chrání před tím těžkým průběhem, to, že neskončím ve špitálu, to, že vlastně nebudu mít průběh toho long covidu a rychle
tomu,
se vrátím do běžného života.
Tolik populace, kolik máme, ale co
přesně tak. A to teď právě připravím v rámci té komunikační kampaně s jednotlivými personami. Takže se snažíme najít nejvhodnější způsob, jak vysvětlit právě výhody té vakcinace i dalším, kteří třeba dopustit tu nabídku nevyužili.
A zvažujete zapojení nějaké vysloveně motivace jiné k tomu, aby se lidé před podzimem nechali naočkovat?
Máme tam pracovní scénář, ve kterém něco podobného zvažujeme, ale...
Co zvažujete?
To vám právě ještě nemůžu říct, protože to ještě nebylo, nebylo to ještě schváleno. Nebylo to ještě schváleno, ale...
Tak mi řekněte, co je ve hře. Třeba těch variant může být víc a schovejte mezi to, tu, o které víte, že to bude.
Základem bude, že vakcína není společenský benefit, ale zdravotní, to znamená, budeme se snažit tady to vysvětlovat a případně ti, kteří tu nabídku využijí, tak nějakým způsobem potom můžeme i v rámci zdravotního systému odměnit, ale jak přesně, tak to ještě řešíme. To zatím opravdu ještě nejsme, ještě tam není to finální rozhodnutí, co to bude.
Pomalu pojďme k druhému tématu, které máme pro dnešní rozhovor, a to jsou ukrajinští uprchlíci, ale když zůstanu u covidu. Mezi ukrajinskými uprchlíky nebo obecně na Ukrajině je výrazně nižší proočkovanost proti covidu než v České republice. Pokud jsem zachytila čísla, tak se to pohybovalo kolem 30% ta proočkovanost na Ukrajině. Co uděláte pro to, jaké máte připraveny programy pro to, abyste právě proočkovanost mezi ukrajinskými uprchlíky, kterých je tu už 300 tisíc, zvýšili?
Za prvé na KACPU je jim to nabídnuto, to znamená, musí se o tom dozvědět, že mají tu možnost se nechat zdarma naočkovat, tak aby tu možnost využili. To očkování není povinné, to znamená,
kolik
my je do toho nemůžeme
to
nutit.
Tušíte to?
Sledujeme to. Máme vlastně ten systém, díky tomu,
výsledek?
Že z hlavy vám to číslo neřeknu, ale jsou to desítky tisíc.
Desítky tisíc uprchlíků se už nechalo naočkovat?
Ono to není tak jednoduché, musí se registrovat, musí tam zajít na to očkovací místo, takže všichni, kteří dorazí na to krajské centrum, tak se dozví o té možnosti, že se můžou nechat naočkovat na co konkrétně, například na ten covid, ale i další onemocnění. A ti, kteří ono taky to nedokážou využít třeba hned, ale využijí to například až během léta. Takže všichni příchozí vlastně přes to KACPU, tak jim je následně sdělena ta možnost.
Nedokázal byste mi přesněji říci, kolik ukrajinských uprchlíků, kteří k nám přišli, už využilo možnost očkování na COVID-19?
Nemám ty čísla u sebe, to se omlouvám. Ale případně vám to můžeme následně doposlat nebo ministerstvo.
A jakým způsobem chcete tuhle skupinu lidí motivovat k tomu, aby přišli? Kromě toho, že jim to tedy řeknete na těch kontaktních místech, kde se poprvé tedy dostanou s tou informací do kontaktu, tak co dál?
Je to něco, co řešíme v té komunikační kampani, aby nezapomněli, aby právě i oni byli chráněni před tou vlnou. Chtěl bych říct, že monitorujeme například, co se týká nákaz, tak tam nevidíme, že by nám cizinci obecně tvořili nějakou významnou část právě těch zachytivší osob s tím covidem. To znamená, monitorujeme to jako zdravotní hrozbu, jako všichni ostatní, a v tuto chvíli nevidíme zásadně zvýšený počet osob, ať už z Ukrajiny nebo z jakéhokoliv jiné cizince, kteří by nějakým způsobem tvořili větší část těch pozitivních. Je to dlouhodobě kolem 1,5%.
A zbytek očkování, pane náměstku, což je asi velký problém, řekla bych, zejména pro děti, protože v Česku je balík povinných očkování, které děti potřebují k tomu, aby mohly navštěvovat veřejné vzdělávací instituce. Mm-hmm. Máme proto očkovací průkazy. Hádám, že spousta uprchlíků je třeba nemá u sebe, nebo se zkrátka balili a utíkali komplikovaně, tak možná ty doklady nemají. A také mají jiný balík těch očkování. Jak tohle budete řešit? Jaký máte scénář?
Ten balík těch očkování je velice podobný toho, co máme tady. S Českou vakcinologickou společností, tak připravujeme konkrétní doporučený postup pro pediatry, pro školky, pro dětské skupiny a mnoho dalšího. Všechny informace potom následně vycházejí na webu Ministerstva zdravotnictví na mzcr.cz/Ukrajina. Tam potom následně všichni ty informace budou moci najít, vždycky jakmile máme od té pracovní skupiny ten výsledek. To znamená, je to tam zveřejněno většinou česky i ukrajinsky, tak aby se s tím mohli seznámit.
A nedokázal byste mi to nějak shrnout, aby ti, co nás poslouchají, nemuseli vyťukávat mvcr.cz?
Co se toho očkování týká, tak tam všichni, kteří projdou KACPU, to znamená, jsou v režimu toho víza strpění, tak mají možnost se nechat naočkovat dle českého očkovacího kalendáře. Potom následně musí samozřejmě najít to vhodné místo, kde ministerstvo zdravotnictví zřídilo ty UA pointy u fakultních nemocnic, což jsou nízkoprahové ordinace, které by právě měly mít možnost tlumočení do ukrajinštiny. To znamená, tam jak nějakou část osob budeme směřovat, aby například využili tyto místa. A co se očkování týká, tak do školky jsou přijaty pouze děti, které jsou plně proočkovány, tak jako české děti. To se musí následně nějakým způsobem doložit. My teď pracujeme s pediatry.
Jak se to bude dělat v případech, kde nemají ty očkovací průkazy?
Buď by se měli přeočkovat, anebo je možné odebrat test na protilátky a z toho testu na protilátky se dá potom následně vyhodnotit, jestli ty děti byly očkovány nebo ne.
Pak další problém, který s tím souvisí, když tady zůstanu zejména u dětí, tak je to otázka pediatrů. Kdo ty děti, které přišly na naše území, vezme do péče? Je obecně známým faktem, že pediatrů v Česku je i tak velmi zásadní nedostatek, na některých místech poměrně dramatický. Tak jak to bude teď?
V tuto chvíli nepředpokládáme, že by čeští pediatři brali ty děti do dlouhodobé péče. Se zdravotními pojišťovnami je domluveno, že to bude v takzvaném výkonovém režimu, který bude mimo běžný režim těch úhrad. To znamená, pediatři to provádí nad rámec své běžné činnosti a následně jim to ze strany zdravotní pojišťovny kompenzováno výkonovou platbou. To znamená, není to platba, která by byla.
Tohle jsou tedy ochotní paušálu, dělat ale i přesto, že mají plné ordinace.
Je to něco, čím si můžou poměrně snadno zvýšit to finanční ohodnocení, pokud mají jakoby časovou kapacitu a většina z nich má i pochopení právě v tuto nelehkou dobu je opravdu zapotřebí pro všechny, nejenom pro pediatry, ale jedná se i o praktické lékaře, ambulantní specialisty, nemocnice a mnoho dalšího. Zvládnout ten počáteční nápor právě na ty zdravotní služby, protože se jedná například i o vyřizování různých potvrzení ze zdravotního pohledu a i samotnou nějakou tu zdravotní péči. Takže v tuto chvíli je to ten nápor opravdu značný a my doufáme, že v těch následujících měsících to naopak bude utichat a je tam ta výkonová platba tak, aby byli všichni co nejvíce namotivováni tu zdravotní péči poskytnout.
Pane náměstku, kolik je mezi lidmi, kteří k nám přišli z Ukrajiny zdravotníků?
To se monitoruje přes právě ty KACPU, kde se na základě dotazníku sbírá na profese. Jedná se řádově o stovky osob, které mají něco společného se zdravotnictvím a ministerstvo zdravotnictví řeší, jakým způsobem je co nejdříve jim umožnit
kolik
zapojení do našeho systému.
Kolik zdravotních sester pro nemám, představu?
Nemám přesnou statistiku.
Ale víte to?
Ministerstvo má konkrétně to tu Ukrajinu řeší kolega, takže ten má když tak ty konkrétní čísla k dispozici. Já úplně nemám informaci, že bych to věděl na konkrétní osoby. Co my teď řešíme je, že jsme zveřejnili právě na tom webu Mezocer Ukrajina informaci o tom pro nemocnice, jaký musí mít povolení, papíry a jakým způsobem můžou dostat vlastně zdravotní sestry do té nemocnice a umožnit jim zapojení do toho českého zdravotního systému. Stejně tak to řeší i Evropská komise, tak aby byly jednotná pravidla celé Evropské unie pro zapojení ukrajinských lékařů. To by měl pan ministr předkládat na příští vládě. Takže už ten konkrétní návrh.
A jaká ta pravidla jsou? Za jak dlouho, když třeba teď zjistím, že někdo, kdo přišel z Ukrajiny a chce pracovat, je zdravotník, ať už lékař nebo zdravotní sestra, tak jak dlouho to v těch dvou konkrétních případech, lékař a zdravotní sestra, bude trvat, než já je mohu zaměstnat, kde bych byla provozovatel soukromé ordinace nebo nemocnice nebo čehokoliv?
Chceme co nejkratší. V tuto chvíli je nejjednodušší způsob, když nemocnice, tak právě jsme připravili seznam všech potvrzení a povolení, která ta nemocnice potřebuje. Vyplní v první fázi žádost o stáž. ta jim je potvrzena a s tou žádostí o stáž ten pracovník tam může pracovat 3 měsíce, pod dozorem samozřejmě, a následně je čas na nostrifikaci těch dokumentů a řešení těch následních záležitostí, které vyžadují trošičku více času, ale ta první fáze může proběhnout velice rychle.
Takže formou stáže je to v podstatě možné téměř i hned.
Téměř.
Nebo během řádu dnů nebo týdnů maximálně.
Snažíme se to ulehčit co nejvíce, pokud ten dotyčný splní podmínky, která to stáž vyžaduje, tak je to velice rychle. Je to asi nejrychlejší způsob, jakým jsme to mohli jakoby umožnit. A zatím se to týká zdravotnických pracovníků. Pro lékaře tam bude asi trošičku jiný režim a ten bude představen právě příští týden po zasedání vlády.
A ten bude delší, složitější?
My chceme, aby to bylo co nejjednodušší. Při zachování kvality té péče, to znamená, chceme jim například umožnit nějakým způsobem se starat o své spoluobčany, kteří jsou zvyklí právě na tu ukrajinskou péči, tak jak byli doma, ale ty konkrétní legislativní kroky, tak právě bychom měli představit po příští vládě.
A orientačně časově, jak dlouho to bude trvat, abych si týden. To měla představit?
Vláda zasedá příští týden ve středu.
Ano, to jsem pochopila, takže ale to, kdy tam budou moci ukrajinští lékaři začít pracovat jako lékaři případně.
Chtěli bychom co nejdřív.
Neměl byste nějakou konkrétnější odpověď?
Tak, aby se mohli zapojovat v řádu týdnů. Nikoliv, aby nemuseli 2 roky čekat na nějakou zkoušku nebo nějaké povolení. Takže chceme jim to umožnit co nejdřívější zapojení.
Budou muset absolvovat zkoušku z češtiny?
Pokud by chtěli dělat v českém zdravotnictví, tak samozřejmě.
Takže to bude podmínka zkrátka.
Pokud budou se chtít starat o české pacienty, tak stejně jako všichni další budou muset potvrdit tu znalost té češtiny, tak aby si vzájemně s tím pacientem rozuměli. A pro jakou pozici, jakou zkoušku, co se přesně tak to bude, by mělo být v tom návrhu, který předložíme na vládu příští týden.
Máte přehled o tom, kolik ukrajinských zdravotníků vůbec chce nastoupit do zaměstnání ve zdravotnictví v nás?
To v tuto chvíli nevíme, my zatím monitorujeme pouze lidi, kteří přicházejí, nevíme, jak moc se rychle chtějí zapojit a dáváme jim spíš ty možnosti na úrovni těch jednotlivých krajů, kteří už je třeba například oslovují úřady práce, tak mají speciální nabídky pro Ukrajince, to znamená, vidí tam ty pozice, které jsou pro ně vhodné, které nevyžadují takovou znalost českého jazyka, můžou se zapojit hned, to znamená, snažíme se jim co nejvíce usnadnit ten proces vstupu na ten český pracovní trh.
A poslední věc, pane náměstku, máte spočítáno odhadem, jakou finanční zátěž pro český zdravotnický systém to představuje? Přece jenom ten balík 300 tisíc nových lidí, které zdravotnictví musí pojmout, byť si uvědomuji, že to jsou převážně děti a mladí lidé, kteří asi nejsou tak dramatickou zátěží pro zdravotní systém.
Je to tak, naopak stát za ně odvádí platbu za takzvaného státního zdravotního pojištěnce, ta je kolem 2000 korun. To znamená, když si to jednoduše sečteme, tak by se to mělo jednat o roční náklady někde ve výši 5,5 miliard. A to je vlastně příspěvek do toho státního systému nebo vůbec s tím zdravotním pojištěním na tu péči. A dlouhodobě statisticky děti nám a jejich rodiče, které jsou ještě v té věkové skupině 30 až 50 let, vychází jako nejlevnější pojištěnci. To znamená, nečekáme, že by pro ten zdravotní systém tam měla vzniknout nějaká enormní finanční zátěž. Zdravotní pojišťovny jsou na to připraveny, monitorují to prakticky v týdenních intervalech, aby věděli, kdo to jak čerpá, i tím, že to je jakoby v režimu té výkonové platby, tak jsou vlastně informováni o každém výkonu, který se toho týká. A nečekáme tam zásadní zatížení toho zdravotního systému nad to, co stát zaplatí.
Říká můj dnešní host, kterým byl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovič za Pirátskou stranu. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích na webu podcasty.cz nebo zkrátka kdekoliv jinde, kde nás najdete. A já se těším zase příště na viděnou a naslyšenou.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.